Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
NBI egez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Ongi etorri, Menda bikoitza podcastaren saio honetara. 17ª, ez da, Neritz?
17ª, wow. Bigarren denboraldiko 4ª.
Zeinek esan,
nik ja kontuak oso finera ematen dizkit
bai, bai. Nik baino beto. Bueno, ba, Garbinelarrea eta Neritz Artzailuz hemen mikrofono aurrean, gaurkoan ba, beste saio bat egiteko prest.
Hori dun, ongi etorri, entzuten ari zareten guztioi, eta ze karriko digun gaurkoan, Garbine.
Bueno, ba, gaurkoan, txendabelar espezia, bueno, muga lauso hortan ibiliko gaitun. Iltze aromatikoaz hitze ingo dinagu. Iltze aromatikoa badun, sendabelarra, gure artean ba kosmetikan ere bai, baina behin
zeindian buruak zer dun?
Bai, hori zeukanat buru. Ez, gozogintzan erabilia, sukaldean, baina munduan hainbat herrialdetan eta hainbat sendatzeko tradiziotan, Ayurvedan adibidez, Indiako medikuntza sisteman, baino medikuntza txinatarrean ere, ba, sendabelar gisa erabili izan duen. Eta haiek sukaldea eta, bueno, sendatzea, ba, askotan oso eskutik joaten ditun. Eta, bueno, gaur hori ekarri nahi dinat, Landare honekin, ba, egingo dizkinagu, ba, fruitu moduko guk lehorra erresilortzen dinagu une hauetan, ba, elementu txiki honekin, ba, ze erabilera ditugun, niretzat bai edarietan, bai gozogintzan, baina baita ere ba, ikusiko dinagu ikerketa batek ekartzen digula gaur hau mai gainera guri, eta ikerketa horrek ematen digula izpide ba, hitz egiteko, ba, landare honek, espezia honek gure ba, bizian ze hobekuntza ekar ditzaken.
Eta esango dinagu inoiz baino hobeto gaudela, agian orain arteko saio guztietan nire gustukoena hau dunez.
Aldun, bai.
Saio bere, grabaketa behintzat berezia ari duen izaten?
Bai, bueno, guk egin dinagu ikerketa irakurren dinagu.
Teoriatik praktikara.
Bai, eta edaria prestatu dinagu. Da, kafea prestatu dinagu iltze aromatikoarekin. Eta hori ari gaitun edaten, eta, bueno, akaso nik hoi baino azkarrago itse egingo dinat kafearen eragina dela medio.
Ba, kafe goxo bat eskuan hartuta, lehenengo gaira pasako gaitun.
Bai.
Iltze aromatikoa eta gaixotasun neurodegeneratiboak esango banu, norbaitek bai. Esango din nola lotzen dira bi hauek.
Bai, barkatu.
Ze ari da esaten.
Bai.
Eta nik ez dinat azalduko nik.
Bueno, ez alda gehiegi azteko, ez?
Hori da.
Ola, bai, ez alda unditxua hori, ez? Bueno, kafea zesan bukaeran aipatuko dugula, nola prestatu dugun kafe hau, eh? Ez, bazirudin hemen ba, oso ohikoak diren elementuak sukaldean ditugunak, ba, iltze aromatikoa, kanela, jengibrea, ez, edo kurkuma, ba, bueno, batzuk nola ohikoak arruntak diren eta sarri erabilditzak egunak, ba, dinagu gutxiesteko joera bat, hainbat sendabelarrekin ere gertatzen zaiguna, ez, ba, plantainarekin, edo txikori belarrarekin, edo asunarekin. Hain ugaria diren ez da ingertu eta inbeste dauzkagun ez, ba, hoien balioa gutxiestea. Orduan, bueno, tartean behin ikerketa ederrak etortzen ditun, ba, elementu berriak eta funtzio ezberdinak eta espero ez genituen eraginak aurkituz, ez? Eta gaurko du noietako ikerketa bat, oietako albiste bat, eta bueno, ba, niretzat ba, beti dun hau interesgarria, beti dun eguneratua egotean beharra ere adierazten dinonek, eta harrigarria dun, ez? Gizakia noiztik ari den hau erabiltzen, eta oraindik ere ba, ikerketa ba, lerro batzuk irekita daudela. Ikerketa lerro hauek ikusiko dinagu ba, botikak sortzeko ba, egiten ditun, ez? Orduan azken batean, ba, nik aspaldi entzun nitxonan, Eneko Landaburu medikuari esanez, ba, sendabelarreak zirela iton amonak, ez? Gaur egun ditugun hainbat botika sintetiko edo farmazian aurkitzen ditugun hauen ba, iton amonak. Orduan, ba, guazen arbaso hauetaz hitz egitea. Bueno, ikerketa berez Korean egindako ikerketa badun, Koreako Ganshon Unibertsitatean, eta bueno, ba, bertan ez ezkina zientzilarien izenak denak aipatuko, ikerketa ipiningo dinagu hemen podcastaren azpiko testuan, ba, irakurtzea gusto duenaren zat, Bueno, hiltz aromatikoa, esgizigum aromatikum, espezia hau, bueno, bere estraktua erabili dinate, eta ikerketa izan duen bere komposatuak, bere fitokomposatuak, fitolandarea duen, orduan landarearen komposatu hauek, ba, ze eragin duten gaixotasun neurodegeneratiboetan, ez? Hori duen ardatz bat, eta gero baita ere, ze efektu edo ze eragin neurobabesle dituen, bi lerro ikusten dizkinago.
Ez bakarrik gaixo bai. Dauden edo diagnostikoatuta dauden pertsonentzat, baizik?
Bai.
Balio dezakela bai. Prebentzio moduan edo bai. Norbere estresak edo...
Bueno, oraina ezalduko dinagu baino hortik zien. Justu bat dun ba, gaixotas Alzheimerraren gaitza duen eta bueno, endekapenezko gaixotasun badun, hau neurodegenerazioa ba, ekartzen duen gaitz bat, multzo bat hori dun, baina ikusten duen hortik aratago ba, lan edo efektu neurobabeslea egiten duela, orduan hor gaitzik ez duen jendea ere ba, ikertzen dinate, ez? Bueno, hemen funtzio kognitibo eta zari gaitun, funtzio kognitiboak ba, hitz egitea hau, memoria, erreflejoak, bueno, gaixotasun endekapenezko neurodegeneratiboak edo galkorra gaitasunak galtzera eramango gaituzten gaitzauetan ikusten dinago beti gradualtasun bat, ez? Galera hontan. Horregatik hauek ikerketak epe luzean inberre izaten ditun ba, galtze hau progresiboa den galera hau ba, behar bezala ikusteko, ez behaketa egiteko. Orduan espezia kulinario bat aukeratzea, ba bueno, ni beti gelditzen zaidan jakimina eta ikerketak ba, oso ondo azalduta zeuzkanago, baino ez den inoiz esaten zeini bururatu zaio hemen espezia honetan hau aurkitzea. Hau da, zein hasi da buruari bueltak ematen
honen bila.
Bai, bai. Hau da, batematik gustatzen zaio, pentsatzu nahi dinat, ez? Eta aruntzago joan nahi du. Orda, hau da, netzat beti dun deigarria gizakiak dun jakimin infinito hori, ez? Ta jakimin infinito hortan, abia puntu hori hartuta, noraino iristen den. Orduan hemen ikusten dun, espezia kulinario honek, estresak eragiten dituen hainbat kalte, eta, bueno, hemen estresa hitz teknikoetan ez nahi asko sartuko, baina badun hidrogeno peroksidoak induzitutako ba, kaltea, eta burmuinaren neuroblastoma eremuan egiten duen kaltea, bueno, ba, hori hobetzen duela, espezia honek. Gero ikusten denago baita ere, mitokondrien membranak edo mintzak hobetzeko funtzioa baduela, orduan hau gauz garrantzitsua dun, ba, hemen mitokondriaz hitz egiten dugunean zelularen indar motorraz ari gaitun, zelulak bizirik egoteko eta bere lanak egiteko duen gaitasun hortaz. Orduan hori hitz handia ditun, funtzio antioksidatzaile oso handia ari gaitun izketan, hori egiteko gaitasuna baldin badu. Eta gaitasun hori ikusi dun ikerketa honetan baduela. Orduan, bueno, ba, baditun ba, bestelako funtzioak ere, eta hemen ba, aipatu nahi nizkiken ba, acetilkolinerasa bestelako ba, funtzion endekapenean, garrantzia duen, eta hain justu botikak erabiltzen ditun, ba, funtzioiek galarazteko horrere baduela inhibizio lan bat. Orduan, bueno, ba, hiru eremu handitan egiten din inhibizio lana gaitza dagoenean, baina gero, ba, multi, bereiek, ba, multi-target esaten ziren, ba, hainbat eremutan duen aktiboa, eta justu ba neurobabeste hortaz, ez? Ari du. Orduan, estres kognitiboa duenak lan intelektual badela medio edo estres mental emozional mental jarraia duen batentzat, ez? Ba, ikusten duen badela kandidatu potentziala aipatzen den ikerketa honek amaieran, ba honekin botika bat sortzeko.
Horretan ari ditun?
Horretan ari ditun. Eta hauegi esan, ba, bueno, ikerketan ikusten duen kromatografiaz egindako ba, lan bat izan dela, eta bereiek erabili duten ba, estraktu hau, ba, guk egitea zeukanagula ba, infusio batean, ez? Eta, bueno, orain arte egin diren erabilera tradizionalak ditun, ba, bueno, gastronomikoak, ludikoak, ez terapeutikoak alegia, baina epertain luzean hartu duenak ba ohiko edari gisa ikusten duen ba funtziori baduela. Orduan gaitza duen multzo hortan ondo ikusgarriak eta objektibagarriak dien emaitzak izan dizkin onerako, baina gaitzik izan gabe beste multzo hontan ere ba badin eragin neurobabesle bat. Eta bueno, hori antioxidatzaile eta hitz egiten dugunean zertaraino ote den ba ezin jau jakiten ikerketa honek ba garbia aipatzen din, ez? Zertaraino den babeslea. Eta bueno, iruditzen zaian ez dagoela zertan gaitz hori izan, ez familian aurrekariak izan ere, ba gaur egun daramagun bizimodu edo estres mailarentzat ba badela ba baliogarria, ez? Orduan, bueno, ba ikerketa oso teknikoa du, momentu askotan jarraitzen ere lanak, ez? Hemen ulertzen formakuntza zientifiko bat gabe.
Saiatu naun eta gauza asko ez dizkina du lertu, baina orain bai, argiago geratu zaidan bueno, ire azalpenarekin.
Kontua dune hemen eretzat zertaraino ba aplikazio txiki xume batekin badaukagun ba hemen ikertu den onura hori ondorio onuragarri horiek ba gure ganatzea. Ta nik horrekin ba bukatuko niken hori delako ba azpimarratu nahi nuena.
Ta norbait ariko duen honezkero galdetzen nola hartu, nola, ez, hiltze aromatikoak gero sartuko ditun gomendiotan, baina niri
bai.
Akordatu naun orain dela saio batzuk, okerrez banagon laugarren saioa edo tetxai infusioi buruz egin genean, eta okerrezpanagon tetxai infusioek, tetxai infusioa bazaukan hiltze aromatikoa, ez? Hor ari gaitun, tetxai hartzen dugunean hiltze aromatikoa hartzen.
Bai, eta gero gomendioa eta proposamena ekartzen ditugunean, txai aipatuko dinagu, ba, hemen entzuleak izango direlako kafearekin hartu ezin dutenak, kafea ezin dutelako hartu, edo nahi ez dutenak, kafeari zapore hau erantzi, orduan txai badun ba, beste aukera bat, niretzat ba, udazken negu partean ba, oso egokia den infusio bat, gor ikusi egin behar zertaraino kafearekin bi elementutaz ari gaitu, baino txai prestatzen dugunean bostetaz ari gaitu, askotan sei, eta ikusi behar askotan hor leia kompetitiboak gertatzen ditu neuren artean.
Kombinazioen arabera.
Sinergia bat egiten dunanean, hausen dabelarrekin ere gertatzen duen, ikusi behar zeinek zein usten dio lan egiten. Vale. Eta baliteke hor zein dina dau iritzirari naunitz egiten, baliteke hor eragin murritzagoa izatea, ba eragina duten beste lau ere ari direlako lanean, ez? Eta bueno, ikusiko dinago aukerak emango dizkionago entzuliari.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Bueno, baina hiltze aromatikoa gezurra zirudi, baina gure artean espeziek, espeziak oso estimatuak itunan, aurreneko espeziak ekartzen hasi zienen gizakia, ba, hoiek gaur egunean luxuaren merkatuan ba, kabiarra daukagun bezala, eta angulak ere, luxuaren kontzeptuan sartzen direnak prezio aldetik, espeziak izan itunan hori. Hain zuzen, esaten dinagu beti, ba, adjetiboa bera espeziala, hortik datorrela. Espeziala, espeziak zituen ahunan.
Berezia.
Hori da. Orduan, ez zitunan edo zeinentzat, eta baitunan, ba, bai likoreetan ere, ipintzen itunan. Orduan, bueno, gugana hortik etorritakoa ditun. Ekialdetik ekarritakoa dizkinagu gehienak, ba, bai kanela, hiltze aromatikoa, kardamomoa, bueno, hor bat zeuzkenagu batzuk, Bueno, esan hau, ez dela izan kanela bezin ezaguna edo erabilia, baduelako ba bereziki oso sarkorra eta oso indartsua den zapore bat, oso zapore trinkoa. Eta ez delako zapore hori gozoa, badelako erretxintxua eta puntu bizi bat daukana, hau arraroa dun bera utxik erabiltzea. Ikusi dinagun nahasketetan, ez? odolkiak adibidez odolosteak prestatzen dienean, nahi hau hainbatek esaten dianean ez, nik espeziak ez ditut maite, ez ditut, zezki gustatzen, ez ditut erabiltzen. Eta gero odolostea eta odolkiak gustora jango din. Bueno, jakin beza horrek, odolki edo odoloste bat ez dagoela egiterik espeziari gabe, eta espezia horren nahasketan, formuloiek oso ondo indakoa ditun, aspaldikoak, ba, aurkitzen dizkinago oreganoa, kanela, aurkitzen dizkinago espezia asko, eta hien artean hiltze aromatikoa.
Odolkiek bai. Hiltze aromatikoa?
Bai, 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 bai. Eta bestela galdetu, espezia hauek erosterakoan, gehienetan ez dinesan nahiko, zer daraman, oiek formula Coca-Colarenak bezalako formula sekretuak ditun, Claro, funtsezkoa dun, ezin dun egin jangarria den odolki bat, espeziarik gabe, guk behin txantxerria hil, dein genizkinan, eta ahaztu gure amari espezia botatzea. Bueno, odolki haiek perfektuak itunan itxuraz, baina ezin izan genizkinan jan, ez da txakurrak ere. Ez da txakurrak ere. Orduan, espezia hauek gakoa ditun da guk, espezia hauek oso maiteak da oso estimatu bat izkinagu aspaldi danik. Eta esan nahasketa horietan, badirela, ezberdinak eta anitzak direnak, eta bueno, bat hiltze aromatikoa dela. Orduan, hor ikusten dinagu, koipeen liseriketa egiteko duela honek bere lana, ez? Esteetan sortu daitezken hainbat gaitz, batez ere proliferatiboak diren gaitzak, infekzioak, kandida adibidez, izan ditzakegu fermentazioak, izan ditzakegu puztutasunak, bueno, haizeak izateko joera, gaur egunean hain modan ipintzen ari den sibo hau ere.
Sibo.
Bai, bai, oain denek sibo ez. Bueno, hiltze aromatikoa badun hor rol aktiboa izan duena. Eta gero, badun infekzio horiek nola berogarria den espezia baden, edaterakoan mukiak daudenean ere mukiak kanporatzeko erabili izan duen. Hemen entzuleren bati begitara etorriko zaion hiltze aromatikoa zizketan nahi garela, limoi bat eta limoi batean lau hiltze edo bost hiltze aromatiko platartxo batean. Iri ezagun gaiten zain, ez?
Ez, horrela ez.
Hor izan unan, hau konprobatu dinat, euliak usiatzeko balio zuela erremedio honek.
Limoiarekin batera.
Bai, eta ipintze itunan limoi batzuk irulau platertxo batean gainean hiltze aromatikoekin antxe sukaldeko txapalda batean, armairu gainean. Nik uste inat euliei gustatu ite zitzaiela.
Takiago, urbiltzen ituna.
Ez inan ikusi usiatu zuenik bat ere. Baina bueno, hori izan unan, bola osasoi batean ezaguna izan unan. Bueno, kontua dun, hiltze aromatikoarekin, bera egosita inberko genuke lalan, hau ez baitun osto bat, ez baitun lore bat, eta niretzat 5 minutuko irakin bat eman behar zionagu. Eta 5 minutuko irakina eman ondoren beste zerbait gehitze baziagon, roibos, tea, tebeltza, teberdearekin baino beto ezkontzen duen tebeltzarekin, eta esnearekin. Orduan, bueno, iruditzen baldin bazain, gomendiotara pasako gaitun. Niretzat erabilera hori badun bat, baino erabilera gehiago ere zeuzkanagu.
Eta gomendiotara pasatan, niri lehenengo interesatzen zaidana, ea eraten ari garen kafe goxo hau, nola prestatu dunan, eta...
Bueno, beira, kafe hau prestatu inat, eta ekarri endinat ikusteko, alako arrezko mortero txiki batean, ikerketa honetan estraktua aipatzen dinate eta egoskina aipatzen dizkinate. Orduan, pentsatu dinat, kopuruak ez dizkin zehazten eta gutxirekin hasi naun. Kalkulatu dinat, bi pertsonako. Eta kafea dun, 250 ml bakoitzaren zat. Orduan, ez dinat oso kargatua egin, kafea harintxoagoa indinat. Orduan, bakoitzetik bina ipinita, baino ale osoak, hau normalean espezia osorik saltzen duen, eta egin dinat, bertan jo, hola,
txikitu,
eiten nahi nahi zenbezela, eta, bueno, ez dina dena xe hautsa egin, hortarako pazientzerik ez dinat hartu. Baina gila duen, lertzean edo zatitzean, elementu txikiagoak egitean, ja usaina iristen dela, zatitzen nahi nahi. Orduan, hori, ipini dinat, lehendabizi kafea, kafetera italiarra hauetako batean, eta gainean, hiltze aromatiko hauek.
Hori bota dion.
Bai. Hoi bezala indinat kafea, eta ikusten duen xuabea, usai molekula aromatikoak nabaritzen ditun. Bereziki, eugenola omen duen hemen aktiboa. Orduan, hori duen erabat. Beste erabat izatea zegoen, hau irakin, eta kafea, kafe solublea dena, ba, gero gehitzea. Hori sarkorragoa dun, ba, 5 minutuko irakina egiten baldin bazionago espeziari, horrari gaitun ja elementu gehiago baliatzen.
Hau uretan edo esnetan irakin?
Uretan adibidez, aukera badun, uretan irakin, esnetara gero pasako naun, vale. Uretan. Eta gero, ba, bazion garrastasun puntu bat antzematea kafeari, edo, bueno, ba, esnea botaziona, gu garrastu esnea erabili dinago, orduan, ba, kafesne moduko bat ari gaitu neaten, ba, astringentzia efektu hori pixkat baretzeko oso ondo etortzen delako.
Egia dun, bai. Goxoa, baino fuertea,
bai.
Kafezalea izatea komeni dela.
Hauerateko.
Bai.
Eta hori, harina egin dinat berez. Kafe gutxiagorekin, baino torrefaktatua ez den kafe bat aukeratu dinat, peruarra. Orduan, hori dun lehenengo aukera. Ohiko kafeteran prestatzen duen horrek, ba, bi hiltze aromatiko ipintzia kafearekin batera,
vale.
Katilu bakoitzeko, baina zanpatu inbarko lituzke, txikitu. Ez badauka olako mortero polit bat, ba, labana batekin, labanaren elementu...
Egurraren gainean, sukaldeko egurraren gainean.
Zanpatu eta nahikoa. Hori dun bat, gero, txai egiteko, txai aipatzen genean, freskoak, adiez jengibre freskoa, kanela zotz zati bat, kardamomo ale batzuk, eta iltze aromatikoa gehiegiez ipintzeko esaten genean, bestela berak dena jan egingo zuela, zaporean. Orduan, bueno, ba, laugarren saioa entzun, han zehazten dinagu, ba, ze aukera ezberdin dauden txai egiteko, baina hori irakin bat emango zionagu, beste hainbatekin. Orduan ikusten dinagu ez dela alako hortarainoko protagonista izango. Eta hori ere esnea gehitzen zaion ondoren. Orain arte ari naun esnea gehitzeaz, baina esne tam nere itea ziagon, hau da, uraren lekuan esnea aukeratu. Eta hemen, Europan erabiltzea izkinago esne vegetalak. Esne vegetala...
Beste inonez, ez?
Bueno, beste inonezak ina asko esatea hori, baina ez ditun Indian ikusiko esne vegetal asko animaliaren hain istun matua denean. Orduan, hauntze esnea, ardi esnea,
bai.
Bueno, behi esnea, espeziakan irakin, ez? Orduan, izatea ziagon hori aukera bat, norbetek egin nahi badu esnetan irakin iltze aromatikoa eta gero kafe solubla ipini, badun aukera bat, edo kafesnea egin horrela. Gero kafeari gehitu esne hori, horri iltze aromatikoa irakinda, edo txai egiteko erabiltze ditugun espeziak bertan irakinda. Irakina itzaltzean, ipintzen zaion askotan te beltza momentu hortan, orduan guk egitea zeukanago hori, ba, kafe hautsarekin.
Ondo, eta behin kafea prestatu dugula bai. Agian zerbait goxoarekin laguntza ere etzagoan gaizki, ez?
Hori da, galletak egiteko.
Eta... Hori zinagu, bueno, galletak bueno, ekarri zinagu, bai. Baina nik uste dinat ez daukatela iltze aromatikorik.
Ez daukate, ez apenas.
Naiz eta oso goxoak.
Oso onak, oso onak.
Eta oso bai. Sanoak izan bere hortan.
Bai. Bueno, hemen aukera dun, ba, gozogintza egiten duenak, ba, galleta batzuk egitea, gurina, arrautza, osea, betiko formula bat ipiniz, ez? Betiko formula dio danean dun, ba, formula tradizional bat, ba, urte sasoi ontarako, ez? Hau da, kalorikoa izango den zerbait, eta bueno, nik hemen ez niken hau, ba, postre bat izatek nahi, edo berez hobea gosaritarako. Orduan, bueno, jarriko dinagu kopurua, ba, galleta hauen formularen bat, ez? Restaren bat, edo esan da, baina hor nola txertatu, nola ipini iltze aromatikoa. Ta nik esango niken iltze aromatikoak baditula bi lagun hauen artean oso bueno, bat kanela dun, elkarrekin joaten ditun, orduan nik hautsa ipiniko nizkiken biak kopuru berean. Gero, baldin bat zeukanagu bestelako kardamomoa edo lakon bat aukera hona dun baita ere, eta gero, ba, batematek presupuestoa igoko zaio, baina nahi izan ezkero bainila ipintzea zeukan.
Garestia dun, eh?
Garestia dun. Orduan, karo, hauek denak inberko genizkinake gurina baldin badinagu edo norbaitek egin nahi badizkin olibo olioakin edo ekilore olioakin koipea daraman elementu hortan infusionatu espeziak.
Oliotan.
Olio edo gurinetan.
Edo gurinetan.
Bai, eta hori, ez dun bate ideia txarra, ordu erdi bat eman, eta bale. Prejitu gabe, maria bainuan, eta gero iragazi. Orduan, horri izango duen koipeak eramango duen zaporetxo hori. Gero, hautsa egin ezkero, eta hautsa hori ipini, nik ez niken asko ipiniko, hautsa askoz presenteago egoten duen. Olakoetan, baino hautsa jaten ari gaitun, da hu interesgarria duen baita ere, hor landarea bera ari gaitun jaten.
Osea, propietate gehiago ari gaitun baino, hartzen hautsa jaten badinagu.
Nere itziz landarea osorik jatearen abantaila. Eta vale. Oliotan beratu ezkero, olioak hartu ditzakenak, hau da liposolubleak diren printzipio aktiboak. Ez diela denak izaten.
Vale.
Eh? Askotan hidrosolubleak ere badauzkagu, bazeuzkanagu landaretan, hidrosuradun, orduan, oinarria koipetsua, oliotsua denean, hoiek ez dizkin xurgatzen. Hortzion ezberdintasuna. Vale. Eta gero, hau askotan, eta terkimailu oso polita dun, eta hau askorik gustatuko zaizue, bazekina baietz, dun patxar bat egitea. Eta patxarrak izate ditun, klaro, hemen ba, patxaran egiten dakienak, bere ala da zakin hau, ez? Patxaranari, askok basakanak, edo basaranak, noski, kanela zotz bat,
kanela,
kafea, ez? Kafea aleren bat, baina batzuk bat zauden egiltze aromatikoa epintzen dienak, baita ere. Bueno, edari hauek esan berez, edari medizinal gisa jaio zirela.
Eh? Patxarana.
Berez bai, berez jaio zirela, bat lixeriketari laguntzeko. Hortuan, nik hemen egingo dinat, ba, anixa aukera badun, baina nik alkohol lehorrago bat nahiago dinat, gozo gutxiago duena, ba, bozka edo usuala orujua erabiliko niken, 38-40 gradu bitartean dabilena, eta espeziak ipiniko nizkiken laurden bat edo eren bat. Laurden bat edo eren bat, ez derdiraino, kopuro handia dun, eh? Laurden bat nire ustez ondo,
botilarena.
Bai.
Botilaren laurden bat giltza aromatikoa.
Bai. Adibidez, edo giltza aromatikoa eta kanela. Hori beste nahaztuta. Aukera badu, nahaztuta, erdi eta erdi. Eh? Gero, esan dizkinagu, ikardamomoa ipinen nahi badion, eta bainila badaukan ipintzea. Eh? Baina hor ja aurrekontua igoingo zaigun. Eh? Kopuru berean jartze baizkinagu. Hauek arrantzitsuen alkohol hauek armairuan, leku ilun batean beratzea, hiru aste nahi bada hilabete, nik ero iragazi ingo niken, bestela zahar usai eta hartzen din, beste aldatzen joaten duen, baina garrantzitsuen egunero mugitzea.
Mugitu.
Dinamizazioa duen garrantzitsua. Hau berez tintura badun, hemen tinturetaz hitzen izan dinagu, eta hau iragazten denean, bueno, ba, niri gustatzen zaian, alkohol lau, adibidez galletak egiterakoan, orea eze daukagunean orduan gehitzea. Eta ikusten duen alkohola evaporatzen dela, baina ematen diola bestelako zapore oso politia, ez? Zapore hori, adibidez, flan bat egiten badinagu, bazeukan hau ipintzea, edo arroz esnea egiten bada, arroz esneari gainetik botetzen zion hau kanela hautsa, baina esneari ba, tintura hau ipini ezkero hor ederki sumatzen duen. Eta gero, ba, sagar konpota egiterakoan. Sagar konpota egiterakoan, gabonetako konpotak eta egiten direnean, ba, patxarra botatzen zaion, hau patxar badun, orduan patxar bat egin dezagula, ba, iltze aromatikoa duena.
Patxar aromatiko bat.
Patxar aromatiko bat, alkola jungo duen, baina izango duen bestelako zaporea, sarkorra ezberdina. Niretzat, ba, balioan hitzekoa ditun, osea, funtzioan hitzekoak, eta ikusten dinago euskarri ezberdinetan beren lana ondo egiten dutela. Hemen niretzat dun gaia, ba, aukerak ematea. Ta bueltatuz, aserako kafera, ba, guk kafeari txorrosta bat ipinen nahi bazionagu. Txorrosta, ez dun objetiba garria. Ne? 1,5 mililitro akordatu, amabostanta.
Abai, kopura zaukan.
Ez, akordatu terapeutiko den dosia, 1,5 mililitro.
1,5 mililitro.
Bai, amabostanta, hogeitanta.
Hori kubata prestatzerakoan nola dun.
Ez.
Lau kontatu arte, kubata edo hiru kontatu arte. Edo,
kubata ez. Ni harina hon, infusio baten lana egingo liguken zerbait aurkitu nahian. Orduan, alkoholik edaten ez dugunok adibidez, 1,5 botatzen zionago. Ama bost tanta ditun, uretan urrori beroa badago, infusio bat adibidez, alkola askoz lehenago galduko dun, eta geldituko zaigun bere printzipio aktiboa. Hori aukera badun. Gero, postreko koilarakada bat 3 mililitro izaten ditun, hori ere ez duen bate aukera txarra. Eta hortik gorakoak, baina erabilera rekreatiboak ditun, alkolarekin egiten ditugunak. Hori ja ez dina terapeutiko txat jotzen.
Irekita utziko dinagu, eta guz gaitu nor sartuko.
Bai, hori norbeak ikusiko din. Eh? Ik egun oso txarra baldin badukan, ba, kafeari ba, ja ez ditun tantak nahiko, ja nahiko duen kantitate on bat.
Eta ja hobetzen den.
Bai, eta hau zertarako izango den, ba, esteetako funtziotan ikusiko dinagu hobekuntza, niretzat badun ba, digestio txarra dauzkagunean ondo torriko zaigun zerbait, baita otzeria, marranta, alako gaitzak ditugunean ere, eta gero esaten duen ba, xiskuak, behazuneko xiskuak, urdailekuak, sortzen laguntzen duela, eta bueno, ba, niretzat urte sasoi hau izaten duen, ez? Ba, dala afariak, dala juntaizoak, dala bueno, gehiagi jatea, jateko ezberdin gehiagin astuta, eta gero jendea ba, desesperatuta ba, ze infusio hartuko dut, bueno, ba, posible ben infusio hartzea, eh? Baina infusioa bezala, hau preste dukitzea egokia duen, ba, akaso oherakoan pikin bat hartuta, ba, nahikoa izango
den. Digestioari laguntzeko.
Bai, 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 hori dun. Orduan, bueno, beltze aromatikoari, etekina ateratze aldera, zuetako askok izango duzu ez ziur nago armairuan, poteren bat, eta ez izan alako kezkarik askotan iraungitako dataz aurrera ere ondo egoten delako. Orduan, oso gutxi erabili baduzu eta iraungia baldin baduzu, egin berdin-berdin tintura bat, alkohol batean.
Oso ondo, ba, oso klase praktiko, bueno, praktikoa izan duen gaurkoa, probatuta guzti.
Bai.
Bai, aurrengoan, ze kartzen diguna, ni prez berriro ere
kafe honekin
probatzeko,
egiteko.
Kafe honekin egiteko, beste zerbait okurritzen bazain,
ale?
Teoria praktikara eramaten, hasi gaitun. Eta entzulei ze esan, ba, argia.eusen da bizibaratzea.eusen entzungo dituzuela gaurko saioa, eta aurrekoak ere bai, eta hemen dibi astera elkartuko garela berriro gubiok, eta zuekin
ondo
ere bai.
Urren arte.
Ondo segi, Garbine.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.